болууда Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Карабаңыз, бүгүн 27 декабрь күнгө 5-чү күн Азаттык радиосунда кечки уктурууларды сунуштайбыз. Жалал Абадта Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол курулушуна старт берилди. Орусия тарапта согушуп жүрүп Украина армиясынын туткунуна түшкөн Түндүк Кореялык аскер наут болду. Алдыда мына ушул темада баяндарыбыз бар. Ага улай Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстандын чектешкен аймактарында калк кышка кантип камданып жатканын айтып беребиз. Биздин толкунда олтуруңуз. Эфирди мен Эрнис Нурматов алып барам. Алгач кыска жаңылыктарды Түмөнбай Абдинабы уулунан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Сочи жана Казан аэропорттордун иши убактылуу токтоп турат. Алар учактарды кабыл албай жана учурбай жатат. Росавиациянын маалыматында мындай чара жарандык учактардын коопсуздугун камсыздоо үчүн көрүлдү, бирок башка чоо жай айтылган жок. База телеграм каналы аэропорттор дрон чабуулунун коркунучун улам жабылганын жазды. Сочи аэропортунун басма сөз кызматы 12 учак башка аэропортторго багытталганын, бир нече каттам убактылуу аткарылбай турганын тастыктады. Казандын аба майданы шаршембиде дагы иштебей турду. Ошондо орус бийлиги украиналык 59 пилотсуз учак жок кылынганын билдирген. Свобода радиосу маалымдагандай, түн ичинде Волгоград жана Астрахандын аэропортторунда аба мейкиндигин колдонууга чектөө киргизилип, кийин алынды. База Самара, Грозный жана Махачкалада аба мекиндикти жабуу чечими киргизилгенин кабарлады. Бейшембиде Орус башкаласындагы Шереметьево, Домодедово, Внуково жана Жуковский, Калуга шаарынын аэропорттору ишин убактылуу токтоткон. Орусиянын коргоо министрлиги 27 декабрга караган түнү украиналык 13 дрон атып түшүрүлгөнүн билдирди. Киев бул маалыматка комментарий берген жок. 21 декабрда Казан шаарына дрон чабуулу коюлганын Татар башкаласынын бийлиги билдирген. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Казакстандын Маңгыстау облусундагы учак кырсыгына кабылган 3 кыргызстандыктын экөөнүн абалы жакшы экенин, өмүрүнө коркунуч жоктугун медициналык кызматкерлердин маалыматына таянып билдирди. Азербайжандык, орусиялык жана казакстандык дарыгерлердин өткөргөн консилиумунда бир кыргызстандыкты өпкөнү жасалма дем алдыруучу аппаратына жаткыруу чечими кабыл алынган. Анын абалы оор деп баалануда. Медициналык адистердин сунушуна ылайык, ага кандайдыр бир хирургиялык процесстерди баштоо мүмкүнчүлүгү анын абалы турукташкандан кийин гана каралат деп жазылган билдирүүдө. Кырсыкта жабыркаган кыргызстандыктардын жакындарын 28 декабрда Казакстанга алып баруу пландалып жатканы дагы маалымдалды. Ал арада казакстандык эксперттер Азербайджан Airlines компаниясынын учагы кулаган жерге жума күнү барып кара жашиктерин текшерме болушкан. Аларда учактын эмне себептен кырсыкка учураганынын айланасында түрдүү имиштер айтылууда. Айрым эксперттер учактын куйрук тарабындагы тешиктерден улам алар Орусиянын абадан коргоонуу системасы украиналык дрон чабуулунун мизин кайтарганда пайда болушу мүмкүн деп божомолдошот. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков иликтөөчүлөр бир бүтүмгө келгиче спекуляция кылуу туура эместигин айтты.
Идет расследование.
Авиакырсыктын себептери иликтенип жатат. Анын жыйынтыгы чыккыча эч кандай баа берүүгө укугубуз жок деп санайбыз жана андай кылбайбыз, деди ал. Reuters агенттиги иликтөөдүн кабары бар азербайжандык булактарга таянып, Embraer 190 орусиялык Panther системасынан атылган дүрмөттөн жабыркаганын жазган. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушуна старт берилди. 27 декабрда Жалал Абад шаарында Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун жана Кытай менен Өзбекстандын өкүлдөрүнүн катышуусунда бул иш-чара өттү. Кытай Республикасынын өнүгүү жана реформа мамлекеттик комитетинин төрагасы Жен Шанзе Кытай лидери Си Цзиньпиндин долбоордун старт берилишине байланыштуу кайрылуусун окуп, бул Бээжин үчүн маанилүү экендигине токтолду. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин кайрылуусун бул өлкөнүн премьер-министринин орун басары Жамшид Ходжаев окуп, үч өлкө бул күнгө 30 жыл умтулганын белгилди. Президент Садыр Жапаров долбоор үчүн коңшу эки өлкөнүн лидерине ыраазычылык билдирип, бул Кытай менен Европаны бириктирген темир жол болорун жана Борбор Азия мамлекеттерин өнүгүүсүнө салым кошорун дагы билдирди. Мындан соң Садыр Жапаров жана эки өлкөнүн өкүлдөрү курулуш үчүн коюлган атайын ташты чогуу ачып, долбоорго символикалуу түрдө старт беришти. Бишкекте Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу ишканасы түзүлгөн. Бул ишкана темир жолду куруу үчүн биргелешкен долбоорлоочу компания болот. Анын негиздөөчүсү Кытайдын China Railway International компаниясы, Кыргызстандын Кыргыз темир жолу мамлекет ишканасы жана Өзбекстандан Өзбекстан темир юллары акционердик коому кирген. Кошкон каражатына жараша компанияда Кытайдын өлүшү 51% болот, калганы Кыргызстан менен Өзбекстанга тең бөлүнүп, ар бирине 24.5% тиет. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун башкы директору Тедрос Гебрейесус Йемендин борбору Сана шаарындагы аэропортто болгон кезде калага аткылуу болду. Биз аэропортко абадан соккурулган маалда Санадан уча турган учакка отуралы деп жатканбыз. Биздин учактын экипажынын бир мүчөсү жаракталды. Аэропортто эки киши каза болгону кабарланууда. Диспетчердик мунара, күтүү залы жана бизден бир нече метр арыда турган учуу тилкеси жабыркады деп ал X социалдык тармагындагы баракчасына жазганын BBC жарыялаган. Хусилик телеканал билдиргендей, окуядан үч киши каза болгон. BBC жазганда Израиль соккулар Санадагы аэропортко, эки электр станциясына жана үч портко багытталганын тактаган. Израилдик командачылык билдирүүсүндө ал бул жайларды аскердин инфраструктура катары санай турганы белгиленген. Гебрейесус сөзү билдиргендей, ал жабыркаган эмес жана аны менен кошо жүргөн дүйнөлүк саламатты сактоо уюмунун Бириккен Улуттар уюмунун өкүлдөрү коопсуз жайга жайгашкан, бирок аба майданы калыбына келтирилмейин, алар Йемендин чыга алышпайт. Израиль буга чейин Йемендин хусилер көзөмөлдөгөн бөлүгүнө соккурарын, бул алардын Израилдин шаарларына чабуулуна жооп болорун билдирген. Бишкек шаарын жана Чүй облусун газдаштыруу боюнча жеңилдетилген каржылоо эки долбоорун алкагында жыл башынан бери 249 үйлөрү 31,148 миллион сом жеңилдетилген насыя алып үйлөрүнө газ киргизди. Бул тууралуу финансы министрлиги кабарлады. Министрлер кабинети бул үчүн 1 миллиард сом карап, насыялар Айыл банк жана Элдик банк аркылуу 8% үстөк менен берилип турган. Финансы министрлиги тургундардын аталган насыяларды аз алган себебине түшүндүрмө берген жок. 2023 жылы аталган долбоордун биринчи айлампасында бул максат үчүн 1 миллион сом каралып, анын 4 миллион сомго гана насыя катары берилген. Анда Бишкек шаары менен Чүй облусунун 34 тургуну гана бул максат үчүн насыя алган. Бишкек шаарын ыш каптоо күчөгөндөн бери бийлик шаар четиндеги конуштарды газдаштырууга басым жасап, тургундарды үйлөрүн газ менен жылытууга чакырып келет.
Рахмат соңку жаңылыктарды кесиптешим Түмөнбай Абдинабул айтып берди. Эми баяндарга өтөлү. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол курулушуна старт берилди. Соңку 20 жылдан бери талкууланып келген Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун аймактагы жана Кыргызстандагы мааниси тууралуу мурдагы транспорт министри Жамшитбек Калилов менен маектешкенбиз. Аны кесиптешим Кундуз Кызылжарова кепке тартты эле. Азыр ошол маекти тыңдайлы.
Саламатсызбы, Жамшитбек мырза?
Саламатчылык.
Азаттыктын суроолоруна жооп берүүгө макул болгонуңуз үчүн ыраазычылыкты айтам. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу боюнча соңку 20 жылдан бери сөз болуп, быйыл гана тараптар долбоорду ишке ашырууга тил табышты. Бул жааттагы адис катар айтсаңыз, бул долбоордун Кыргызстан деги эле аймак үчүн мааниси кандай?
Долбоор эми көп жылдардан бери ишке ашпай, сөз жүзүндө эле айтылып, анан кийин ишке ашпай келген долбоор. Чындыгында бул долбоор Кыргызстан үчүн эмес, ушул регион үчүн аябай немеси салмагы өтө чоң десек десем жаңылышпайбыз. Мен ошол транспорт жана жол министрлигинен кеткенден кийин темир жолдун алдында ушул долбоорлоо, темир жолдо долбоорлоо бир нерсе бар эле, ошол жерде дирекцияны жетектегенмин, дирекциясы бар эле. Ошондо биз бул жолдун маршрутун, азыркы мына айтылып аткан мына Торугар, Аксай, Макмал, анан кийин Жалал абад маршрутун белгилеп койгонбуз. Ошол маршрут менен курулган атат бул жол. Бул жол менен эң кыска жол болуп эсептелинет, бирок шарттар өтө оор, өтө оор шарттарда кетет. Мындай бул жолду эсептеген менен 100 километрден ашык бул жерде туннель бар, көпүрөлөр бар, анан кийин табигый өтө оор жерден өткөндүгүнө байланыштуу бул жолду кийин эксплуатациялоо дагы көп каражаттарды жумшайт. Бирок бүтүп калса Кыргызстан үчүн эмес, регион үчүн өтө пайдалуу жол.
Айрым экономисттер президент өзү да өлкө бюджети транзиттен гана жылына 200 миллион долларга толтурулуп турарын айтып жатышат. Бул канчалык реалдуу болушу мүмкүн жана долбоор ишке аша баштагандан кийин ал өзүн канча жылдан кийин актайт?
Эми азыр бул өзүн өзү актоо жолу көп мөөнөттү талап кылат, себептегенде өтө оор шарттарда курула турган жол. Бирок Кыргызстан үчүн бул такталган цифра 200 миллиондан кем эмес жылына ушу транзит боюнча пайда алып келет.
Анан Кыргызстан тоолу аймак, муну эсепке алганда курулуш иштерин жүргүзүүдө кандай көйгөйлөр жаралышы мүмкүн? Сиз айтып атасыз жанакы 100 километрден ашык жеринде мындай оорчулуктар бар депчи. Анан үстүнө Кыргызстанды басып өткөн 300 чакырым темир жолдо 25 ашык туннель жана 42 көпүрө куруу керек экени айтылып жатпайбы?
Кыргызстан аймагынан бул жолдун узундугу где-то 305 километр да, мындай жалпылап айтканда 305 километр Кыргызстан аймагынан деп. Ошол 305 километрдин практически бардык участкалары өтө табигаттын оор шарттарында өтөт да. Ошон үчүн муну эксплуатациялоо бир канча каражаттарды талап кылат. Бирок бүтүп калгандан кийин мунун эксплуатациясын дагы муну карап туруу да маселеси сөзсүз чечилет, оңой чечилет. Только жолду сапаттуу жакшылыкка кылып куруш керек. Мен убагымда мына түндүк түштүк альтернатив жолу мен анда долбоорло инсталлянды, долбоору бүткөн, кийин курулушу мына Кудай буюрса бүтүп атат. Бул жолдагы аябай оор шарттарда көп бул жерде эксперттер бул жол убагында айткан, бул жол никуда эч жакка алып барбайт, бул жол кыйын деп. Бирок мына бул жол бүтүп калды. Азыр эми Кудай жолдун да шарты өтө оор, бирок жаратылышта кышындасы эксплуатациялап туруу ошол мындай ошону карап багып туруу өтө оор шарттарга туш болобуз биз убагында. Бирок азыр мына техникалар мурункудай эмес да, азыр техникалык каражаттар мисалы ошону карап туруу шарттары, анан тем более азыр муну кийин электрлештиребиз деген да пландар бар. Ошон үчүн кыйла жеңилдиктерге алып келет десем болот.
Анан эми темир жол ишке кирсе Кыргызстан үчүн бир топ эшиктер ачыларын айткандар да бар. Мисалы жол турган бекеттерде чакан кыштактар пайда болуп, жумуш орундары түзүлүп, логистика жакшырат дешет. Анын үстүндө ушуга таштап Манас айылы да курула баштады. Кытайдын ташылган чийки зат же товарларды Кыргызстан өз пайдасы үчүн кандай пайдалануу мүмкүнчүлүгүнө ээ?
Эми темир жол менен жүктөрдү ташуунун логистикасы баардыкка эле мындай секрет эмес. Бул аябай мындай пайда алып келе турган тармак да. Тем более мына Кыргызстан тарыхында мына азыр эмеден Балыкчы Карагече жолдорун куруп атпайбы? Ошого байланыштуу бизде канчалык темир жол узун болсо, эгерде темир жолдор көп курулган болсо, биздин экономика үчүн бул сөзсүз жакшы положительный шарт немелерди баланс алып келет да. Эми көптөр ойлоп калат, мына жолдон эч качан темир жолдон автомобиль жолдорунан мамлекет эч качан утулган эмес. Бул жол адамдын канын артериясы кандай болгон болсо жолдо ошондой да. Сөзсүз бул Кыргызстан үчүн пайдалуу и буну тезирээк баягы сөздөн жумушка өтүп тезирээк куруп эксплуатацияга бериш керек. Бирок мен бир эле примерди айтып берейин. Мисалы Казакстан мына Каргос жолун курганда булар бир жылына 24 миллион тонна жүктү ушул жерден 24-нчү жылы ташыйбыз деп пландаштырган да. Бирок качан муну запускка жеткенде булар ошондой проектный мощностько 19-нчу жылы жетти. Кудай буюрса Кыргызстандыкы да андан кем болбойт. Сөзсүз товар оборот көбөйөт, сөзсүз груз көбөйөт. Тем более бул кыска жол, ошон үчүн бул жерден Кыргызстан только утат.
Ишиңизге ийгилик каалайм агай, чоң рахмат биздин суроолорубузга жооп берүүгө макул болгонуңуз үчүн.
Рахмат.
Урматтуу Азаттыктын угарманы, сиз транспорт министрлигин мурда жетектеп турган Жамшитбек Калилов менен болгон маекти уктуңуз. Анын макала версиясын дагы Азаттыктын сайтынан окусаңыз болот.
Жамшитбек Калиловду кесиптешим Кундуз Кызыл Жарова кепке тартты. Ушул эле теманын баянына орун берели. Курулушту баштоо аземинде Жалал Абадта бул Кытай менен Европанын бириктирген темир жол болоору жана Борбор Азия мамлекеттеринин өнүктүрүүгө салым кошоору айтылды. 2024 жылы 6 июнда Бээжинде темир жол долбоорун ишке ашыруу боюнча үч өлкөнүн ортосундагы кезектеги макулдашууга кол коюлуп долбоорду каржылоо маселеси чечилген. Жогорку кеңеш макулдашууну 19 июнда ратификациялап, президент ага 27 июнда кол койгон. Теманы Жалал Абадтан кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу улантат.
Жалал шаарында Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун жана Кытай менен Өзбекстандын өкүлдөрүнүн катышуусунда Кытай Кыргыз Өзбекстан темир жолдорунун курулушун баштоо аземи өттү. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров бул Кытай менен Европаны бириктирген темир жол болоруна жана Борбор Азия мамлекеттеринин өнүгүүсүнө салым кошоорун билдирди.
Агыраак айтканда, жаңы темир жол коридору Евразиянын континенталдык көпүрөсүнүн түштүк бутагы болуп, түштүк чыгыш, батыш Азия жана жакынкы чыгыш мамлекеттеринин рыноктарына жол ачат. Бул каттам Кытайдан Кыргызстанга, ошондой эле Борбор Азия жана жакынкы чыгыш өлкөлөрүнө, анын ичинде Түркияга жана андан ары Евро биримдикке жүк жеткирүүнү камсыздай алат. Аймактар аралык байланыштарды чыңдайт, транспорттук багыттарды диверсификациялоо жана эл аралык транспорттук транзиттик хаб катары аймактын атаандаштыкка жөндөндүүлүгүн жогорулатуу боюнча Борбор Азия мамлекеттеринин максаттарына жооп берет.
Кытай эл республикасынын өнүгүү жана реформа мамлекеттик комитетинин төрагасы Чен Шиньзе Кытай лидери Си Цзиньпиндин кайрылуусун окуп, бул Бейжин үчүн маанилүү экендигине токтолду. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин кайрылуусу бул өлкөнүн премьер-министринин орун басары Жамшит Ходжаев окуп, үч өлкө бул күнгө 30 жыл умтулганын белгиледи. Кыргызстандын министрлер кабинети менен Кытай, Кыргыз, Өзбекстан темир жолдору компаниясы ишканасы 20 декабрда инвестициялык макулдашууга кол койгон. Макулдашуу темир жолдун долбоорлору куруу, каржылоо, эксплуатациялоо жана техникалык тейлөөнү камтый турганын, бул документтин кабыл алынышы менен процесс аны ишке ашыруу бөлүгүнө өткөнүн белгилеген. Өзбекстан темир жолдору акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасынын биринчи орун басары Хикматулла Рахметов.
Железная дорога соединяет не просто три страны.
Бул тарыхый учур болуп жатат. Биз жакынкы жылдары долбоорду ийгиликтүү аяктап, жүк ташыган гана поезддер эмес, жүргүнчүлөрдү да ташыган поезддер Өзбекстандан Кыргызстандын аймагы аркылуу Кытайга карай жүрөт деп үмүттөнөбүз. Биздин бир тууган эл үчүн бул абдан маанилүү күн.
Кытайдын China Railway International компаниясы Кыргызстандын Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы жана Өзбекстан темир жолдору акционердик коому бул ишкана темир жолду куруу үчүн биргелешкен долбоорлоочу компания болот. Кошкон каражатына жараша компанияда Кытайдын өлүшү 51% болот. Калганы Кыргызстан менен Өзбекстанга тең бөлүнүп, ар бирине 24.5%-тан тиет. Инвестиция боюнча эксперт Шумкарбек Адилбек уулу.
Сүйүнүп атпайсыз, транзит жолу ачылат. Абдан жакшы транзит жолу ачылган биздин өлкөгө керек. Себеби биз мындай логистикалык жактан туңгуюкта жайгашкан өлкөбүз. Канчалаган бул ушул логистикалык жактан ушундай мына алыс кетпей эле кошуналардан запкы чегип жүрөбүз. Бул маселенин чечилиши ооба жакшы. Андан сырткары жана мен айткандай транзиттик потенциалды колдонууда бир эле ушул жанагы жүк которуучу станциялардан анан ушул транзиттен албастан ушул жанагы соодага да басым жасасак ушул КМШ аркылуу сооданы өнүктүрүүгө басым жасасак анда эң биринчи ирет биздин ушул жанагы салык бажы саясатын жеңилдетишибиз керек, бюрократиялык жагын төмөндөтүшүбүз керек.
Темир жол Кашкар, Торугарт, Макпал, Жалалабад, Анжиян багыты боюнча салынат. Анын узундугу жалпы 522.94 чакырымды түзсө, 304.94 чакырымы Кыргызстандын, 155 чакырымы Кытай, 63 чакырымы Өзбекстандын аймагын аралап өтөт. Кыргызстанда 22 бекет, 42 көпүрө, 25 туннель курулат. Макмалдын эки жагындагы калея эки башка өлчөмдө курулуп, ал жерге жүктү кайра жүктөчү станция салынат. Темир жол жүк ташуучу да, жүргүнчү ташуучу да милдетти аткара алат. Сузак районунун тургуну Бекболот Ибрагимов.
Мына профтех образованиянын директорлоруна азыр сөзсүз бүгүнтөн баштап иштеш керек. Адис даярдаганга. Ошо поезд жолдо иштей турган адис болуш керек. Ал жөнөкөй эле бар рабочий болбош керек ал. Ал атайын өзүнүн адистигин бүтүп, темирди кантип жолду каякка регулировка кылат, кантип регулировка кылат, кандай кылып диспетчерлерин сүйлөйт. Муну бүгүн даярдаш керек.
Бир бирибизге кимдеме керек болсо ушуларга өткүзөбүз. Булардан биз алабыз. Мана азыр көп жерде иш жок, башка ойлопту. Ушуларга Алла Таала иш берипти. Буян болсо Алладын мехрибанчылыгы хаммабызга.
2024 жылы 6 июнда Бейжин шаарында Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу долбоорун ишке ашыруу боюнча 3 өлкөнүн ортосундагы кезектеги макулдашууга кол коюлуп, долбоорду каржылоо маселеси чечилген. Жогорку кеңеш макулдашууну 19 июнда ратификациялап, президент Садыр Жапаров ага 27 июнда кол койгон. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоорунун наркы 4 миллиард 665 миллион доллар деп көрсөтүлгөн. Мунун жарымын 2 миллиард 332 миллион долларды Кытай 3 өлкө түзгөн биргелешкен долбоорлоочу компанияга насыя катары берет. Кыргыз өкмөтү Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол курулушунун уставтык капиталына 11 миллиард сом бөлөт. Бул тууралуу финансы министрлиги жарыялаган 2025 жылга мамлекеттик бюджеттин долбоорунда жазылган. Талгат Абжелил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Эми эл аралык тема. Орусия тарапта согушуп жүрүп, Украина армиясынын туткунуна түшкөн Түндүк Кореялык аскер наут болду. Бул тууралуу Түштүк Кореянын улуттук чалгын кызматы билдирди. Буга чейин Украинанын бийлиги Курск облусунда согушуп жаткан Түндүк Кореялыктардын жоготуулары 3000 ашканын билдирген. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Түштүк Кореянын улуттук чалгын кызматы 27 декабрда тараткан кыска билдирүүсүндө украиндердин туткунуна түшкөн Түндүк Кореялык аскер колго түшкүчө эле алган жараттарынан улам көз жумганын маалымдады. Бул тууралуу Ренхап агенттиги жазды.
Биз 26 декабрда туткунга алынган Түндүк Кореялык аскер Украинанын атайын багыттагы күчтөрүнүн колуна түшкүчө алынган жараттарынан улам көз жумганын союздаштардын чалгын агенттиктери аркылуу бышыктадык.
Түндүк Кореялык жоокердин тек жайы, макамы белгисиз. Буга чейин Telegram каналдардын биринде колго түшкөн аскердин сүрөтү жарыяланып, анын жарадар экени белгиленген. 23 декабрда Украинанын президенти Владимир Зеленский Пхеньян Орусияга жиберген аскерлердин 3000 же жараат алып, же навыт болгонун айткан эле.
Россия их просто утилизуе.
Орусия аларды жөн эле алдыга салып берүүдө. Дүйнөдө бир да адам эмнеге Түндүк Кореялыктар Путин үчүн согушуусу керек деген суроого жооп бере албайт. Тилекке каршы эл аралык коомдогу Москва менен Пхеньяндын кылмыштуу кызматташтыгына каршы туруу үчүн эч чара көрбөй жатат.
Түштүк Корея менен АКШнын чалгын кызматтарынын маалыматына караганда, октябрь-ноябрь айларында Пхеньян Орусияга 10000 12 000 чейин аскер жөнөткөн. Орусиянын бийлиги баары мыйзам чегинде экенин, эки өлкөнүн кызматташтыгы үчүнчү өлкөлөргө каршы багытталбаганын билдирген. Ал эми Пхеньяндын башкы дипломаты Чхве Сонхви Түндүк Корея Орусияга Украинада жеңишке жетмейинче көмөк көрсөтөрүн айткан. Урматтуу Владимир Путиндин жетектөөсүнүн алдында орус армиясы жана эли өз өлкөсүнүн коопсуздугун жана кызыкчылыктарын коргоо боюнча ыйык согушта жеңишке жетээринен күмөн санабайбыз. Биз жеңиш күнүнө чейин орус жолдоштордун жанында болоорубузду дагы бир ирет баса белгилейм. Түштүк Кореялык чалгын кызматтын маалыматына караганда, Пхеньян Орусияга дагы кошумча аскер жана техника жөнөтүүгө даярданып жатат. Ал эми Украинанын коргоо министрлигинин өкүлдөрүнүн эсебинде Түндүк Кореялыктардын катышуусуу согуштун жүрүшүнө анчейин деле таасирин тийгизген жок.
Түндүк Кореялыктардын аскердик аракеттерге тартылышы кырдаалга олуттуу деле таасирин тийгизген жок, анткени алардын саны өтө деле көп эмес. Бирок Түндүк Кореялыктарды бул согушка аралаштыруу Орусия үчүн аргасыз кадам болгонун түшүнүп турабыз, анткени аларда жеке курамды толтуруу боюнча маселелери бар.
Дейт министрликтин өкүлү Евгений Ерин. Ал арада 27 декабрдын таңында Орусиянын бери дегенде 7 аймагында аэропорттор убактылуу жабык турду. База Telegram каналы буга дрон чабуулдары түрткү болгонун жазды. Росавиация азырынча расмий билдирүү тарата элек. Соңку күндөрү Орусиянын аймактары утур дрон чабуулдарына дуушар болууда. Москва мунун артында Украина турат деп билдирип келет. Киев расмий мойнуна эч качан алган эмес. Ал эми соңку бир суткада орус күчтөрү Украинанын аймактарында каткылоону улантты. Бир эле Сумы облусуна 170 чабуул жасалып, бир киши навыт болгону кабарланды. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эми кезек Фергана өрөөнүндөгү жашоо рубрикасында анын алкагында Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстандын чектешкен аймактарында калк кышка камтип, камданып жатканын, суукта кандай окшош көйгөйлөргө туш болуп жатканын айтып беребиз. Бул материалды Азаттыктын Фергана өрөөнүндөгү бюросунун кабарчысы Наргиза Анарбай кызы даярдады.
Биз бул жолу Фергана өрөөнүндө Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстандын чектешкен аймактарындагы калк кышка кантип камданып, суукта кандай окшош көйгөйлөргө туш болуп жатканын айтып беребиз.
Свет өчкөндө биз эми антетилип жылуу кийинебиз да, эмне кылабыз башка? Болушунча болгон немелерибизди, балдарыбызды жылуулайбыз.
Мейлихан эже Ош шаарындагы көп кабаттуу үйдө жашайт. Кыштын кычыраган суугунда үйдү жылуулоо аларга акыркы жылдары жеңил болбой калган. Өткөн жума деле авариялык абал болуп, эки күн такыр жылуулуксуз отурушту.
Мен мисалы 4 бала менен отурам. Аябай эле суук болду, анан кийин свет да жок болсо, отопление да жок болсо, анан кийин акыбалыбыз зор эле болуп кетти. Аябай.
Мейлихан Таирова Ош шаарынын тургуну.
Лимити бар деп атат. Ошого карап берилет дейт эми. Ал лимитти чектеп койгону менен мындай үйлөрдө суук болгондо сыталбайт, дагы эле сыталбайт. Анан балдарыбыз ооруп атат.
Ошто айыл жергес эмес, шаардын чоң ортосундагы үйлөрдө мындай көйгөй болуп турат. Буга чейин жылуулук жетпей жатканын айтып, башка көп кабаттуу үйдүн жашоочулары да нааразылыкка чыккан. Алардын сууктагы абалы минтип түздөн-түз бийликтин кышка даярдыгына көз каранды болуп жатат. Ал эми бийлик электр энергиясы ченемден көп колдонулуп кеткенин, мындан ары өчүрүүлөр дагы болушун эскертүүдө.
Эмилбек Исманов, Ош электр ишканасынын директору.
Бул өчүрүүлөр Ош шаарына жана Ош областына караштуу бардык райондордо болуп атат. Бул дагы эле Кыргызстан эртең мененки максимумда эртең 7-тен 11ге чейин, ал эми кечинде дагы максимумдарда 6-дан 10го чейин болуп жатат. Бул негизги өчүрүүлөрдүн негизги маселеси бул ошол биздеки гестердеги чыгарган электр энергиянын элге керектөөсүнө жетпей калышы болуп атат. Ошол жетпей калган учурда өчүрүүгө аргасыздан болуп атат. Себеп дегенде биздин көмөк жордундогу трансформаторлордун жана линиялардын жаракатка кетип калышы же линиялардын жана зымдардын зыянга учуруусунун алдын алуу болуп атат. Ушундай суук бул жазга чейин да уланышы мүмкүн. Ошол жанакы лимит бар да, ар бир райондорго, ар бир региондо лимит бар, лимит сактап айтат.
Өлкөдө өндүрүлгөн электр энергиясы Мейлихан эжеге окшоп, үй жылытууда жарыкка муктаж болгондордун керектөөлөрүн толук каптай албай жатат. Бул көйгөй бир гана Ошто эмес. Буга чейин энергетика министрлиги Кыргызстан кыш мезгили үчүн Түркмөнстан, Казакстан жана Орусиядан электр энергиясын сатып алаарын билдирген. Ошондой эле Өзбекстандан дагы 500 миллион киловатт-саат электр энергияны импорт кылмакчы.
Электр энергиясынын тартышчы кымбат болгон үчүн Өзбекстанда Шарифжан түнтүп отун камдап кышта үйүн жылуулайт. Бирок коңшу өлкөдө дагы эле отун, көмүр колдонулуп жатканын сындап чыккандар да болгон. Алар бийликтен толук калкты газ менен камсыздап беришинен үмүттөнүп жатышат.
Баштын 35 мусулман алабыз.
Фергана облусунун Багдат айылында Шарифжан Артыков кышка даярдыкты жаз деле баштайт. Ал суук түшкөнчө отун жыйып коет. Аймакта газ болбогону үчүн кышта үйдү ысытууга негизинен отун жана көмүр пайдаланат.
Газ болмаса кыйын баарыбир.
Газга жетпейт. Бизге газ берилип калганда кан эле. Айылга газ келгенде күйүү болду. Андан кийин жок болуп калган. 1991 жылдары келген болсо керек. Ошондон кийин 2 жыл жагып, кийин жанбай калды.
Мындан кийин 2 эле аккабыз, мындан кийин жанбай койгон.
Электр энергиясы кымбат болгон үчүн аны колдонушту каалабайт.
Кондиционер иштетпейбиз.
Жок, кондиционер иштетпейбиз. Бизге ушул мейиштин өзү жетет. Ток кымбат. Ар жыл ушундай менде.
Ток кымбат.
Социалдык тармактарда болсо жарандар дагы эле үйдү жылытуу үчүн отун жана көмүрдү пайдаланып жатканын сындагандар болууда. Алар мындай абалга өзбек газынын тымызын сыртка сатылышына шарт түзгөн атканерлерди үнөлөп жатат.
Базарларда отундар толуп турганын көрүп, бир тараптан куансаң, экинчи тараптан 21-кылымда газсыз отун сатып алып, көмүр сатып алып күн көрүп жатканын көрүп капа болосуң.
Өзбекканымызды эстеп, капа болосуң.
Өзбек бийлиги быйыл кышка даярданып жатканда өлкөдө газ дагы, жарык дагы өчпөйт деп убада беришкен.
Азаттыктын Фергана өрөөнүндөгү бюросунун кабарчысы Наргиза Анарбай кызынын баянын уктуңуз. Ушул эле баяндын видео версиясын биздин сайтыбыздан жана YouTube каналыбыздан көрсөңүз болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсүз жыйынтыкталууда. Эфирди Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов сунуштадым. Мен режиссер Максат Ахматжан уулу. Алдыда дагы берүүбүз бар, толкундан кетпей туруңуз. Кутман кечиңиз менен. Бүгүн 27-декабрь, күнгө 5-күн. Азаттыктагы кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. 2024-жыл Орусиядагы эмгек мигранттарын эркин сынап, эркиндигин чектеген жыл болуп калды. Ал жакта дагы чет элдик жарандар үчүн дагы жаңы эрежелер күчүнө кирет. Миграциялык саясаттын катаал мыйзамдары кантип иштейт? Евразиялык мигранттар эмнени эске алышы керек? Алдыдагы жарым саатта биз жана дүйнө программасында мына ушул суроолорго жооп беребиз. Микрофондо мен Эрнис Нурматов, азыр Түмөнбай Абдыналыунан жаңылыктарды угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Казакстандын Маңгыстау облусундагы учак кырсыгына кабылган 3 кыргызстандыктын экөөнүн абалы жакшы экенин, өмүрүнө коркунуч жоктугун медициналык кызматкерлердин маалыматына таянып билдирди. Азербайжанда орусиялык жана казакстандык дарыгерлердин өткөргөн консилиумунда бир кыргызстандыкты өпкөнү жасалма дем алдыруучу аппаратына жаткыруу чечими кабыл алынган. Анын абалы оор деп бааланууда, медициналык адистердин сунушуна ылайык ага кандайдыр бир хирургиялык процесстерди баштоо мүмкүнчүлүгү анын абалы турукташкандан кийин гана каралат деп жазылган билдирүүдө. Кырсыкта жабыркаган кыргызстандыктардын жакындарын 28-декабрда Казакстанга алып баруудагы ишке ашарын маалымдалды. Казакстандын эксперттери Азербайжан Airlines авиакомпаниясынын учагы кулаган жерге жума күнү бүгүн барып, кара жашиктерин текшермек. Ал арада учактын эмне себептен кырсыкка учураганын айланасында түрдүү имиштер да айтылууда. Айрым эксперттер учактын куйрук тарабындагы тешиктерден улам алар Орусиянын абадан коргоо системасы украиналык дрон чабуулунун мизин кайтарганда пайда болушу мүмкүн деп божомолдошууда. Кремлдин басмасөз сөз катчысы Дмитрий Песков иликтөөчүлөр бир бүтүмгө келиче спекуляция кылуу туура эмес экендигин айтты.
Идет расследование.
Авиакырсыктын себептери иликтенип жатат, анын жыйынтыгы чыккыча эч кандай баа берүүгө укугубуз жок деп санайбыз жана андай кылбайбыз, деди ал. Рейтер агенттиги иликтөөдөн кабары бар азербайжандык булактарга таянып, Embraer 190 орусиялык Panther системасынан атылган дүрмөттөн жабыркаганын жазды. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушуна старт берилди. Бүгүн Жалал Абад шаарында Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров жана Кытай менен Өзбекстандын өкүлдөрүнүн катышуусунда бул иш-чара өттү. Кытай Эл Республикасынын өнүгүү жана реформа мамлекеттик комитетинин төрагасы Жен Шанзе Кытай лидери Си Цзиньпиндин долбоордун старт берилишине байланыштуу кайрылуусун окуп, бул Бээжин үчүн маанилүү экендигине токтолду. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин кайрылуусун бул өлкөнүн премьер министринин орун басары Жамшид Ходжаев окуп, үч өлкө бул күнгө 30 жыл умтулганын белгиледи. Президент Садыр Жапаров долбоор үчүн коңшу эки өлкөнүн лидерлерине ыраазычылык билдирип, бул Кытай менен Европаны бириктирген темир жол болоорун жана Борбор Азия мамлекеттерин өнүктүрүүгө салым кошоорун билдирди. Мындан соң Садыр Жапаров жана эки өлкөнүн өкүлдөрү курулуш үчүн коюлган атайын ташты чогуу ачып, долбоорго символикалуу түрдө старт беришти. Бишкекте Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолу ишканасы түзүлгөн. Бул мекеме темир жолду куруу үчүн биргелешкен долбоорлоочу компания болот. Анын негиздөөчүсү Кытайдын China Railway International компаниясы, Кыргызстандын темир жолу мамлекеттик ишканасы жана Өзбекстандын Узбекистон темир юллары акционердик коому бар. Кошкон каражатына жараша компанияда Кытайдын өлүшү 51% болот, калганы Кыргызстан менен Өзбекстанга тең бөлүнүп, ар бирине 24.5% тийбекчи. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун башкы директору Тедрос Гебрейесус Йемендин борбору Сана шаарындагы аэропортто болгон кезде кала аткылоого кабылган. Биз аэропортто абадан соккурулган маалда Санадан уча турган учакка отуралы деп жатканбыз. Биздин учактын экипажынын бир мүчөсү жараталды. Аэропортто эки киши каза болгону кабарланууда. Диспетчердик мунара, күтүү залы жана бизден бир нече метр
алыста турган учуу тилкеси жабыркады деп ал Икс социалдык тармагындагы баракчасына жазган. Хуселик телеканал билдегендей, окуядан 3 киши каза болгон. BBC жазгандай, Израиль соккулар Санадагы аэропортко, 2 электр станциясына жана 3 портко багытталганын тактаган. Израилдик командачылык билдирүүсүндө алар бул жайларды аскердик инфраструктура катары санай турганын белгилешкен. Гебрейесус өзү билдиргендей, ал жабыркаган эмес жана аны менен кошо жүргөн дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлдөрү коопсуз жайга жайгашкан, бирок ава майданы калыбына келтирилмейин. Алар Йемендин чыга алышпайт. Израиль буга чейин Йемендин Хуслер көзөмөлдөгөн бөлүгүнө соккурарын, бул алардын Израилдин шаарларына чабуулуна жооп болорун тактаган болчу. Абанын сапаты боюнча түзүлгөн ведомстволук комиссия Кыргызстанда орнотулган жабдуулар берген көрсөткүчтөр канчалык так экенин жана аларды техникалык жактан текшерүүнү талкуулашты. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин баспасөз кызматы бүгүн билдиргендей, жыйын 25-декабрда болгон. Андагы талкууга ылайык, абанын булганышын өлчөгөн каражаттардын көбү тиешелүү техникалык талаптарга жана стандарттарга жооп бербей турганы аныкталган. Министрликтин адистери Бишкек шаарында жайгашкан коммерциялык уюмдар жана жеке адамдар колдонгон аппараттарга мониторинг жүргүзүшкөн. Анын жыйынтыгы боюнча приборлордун шайкештик сертификаттары, ошондой эле метеорологиялык боюнча улуттук органдын текшерүү жана калибрлөө сертификаттары жок экени аныкталган деп жазылган билдирүүдө. Жыйындагы сунуштарга ылайык, абанын сапатын текшерүү үчүн колдонулган сенсорлор методикалык сунуштарга ылайык жайгаштырылышы керек жана мамлекеттик органдарга датчиктердин эрежелерин жана методологиясын иштеп чыгуу жана милдеттүү түрдө сертификациялоо системасын киргизүү шарт экендиги дагы сунушталды. Соңку күндөрү айрыкча Бишкекте абанын булганышы кызуу талкууланып, бул маселе парламентте дагы көтөрүлдү.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Түмөнбай Абдинаб уулу айтып берди. Башка кабарлар биздин сайтыбызда да бар, дареги азаттык чекит орг. Эки миң жыйырма төртүнчү жыл Орусиядагы эмгек мигранттарынын эркин сынап, эркиндигин чектеген жыл болуп калды. 2025 жылдын 1 январынан тарта Орусияда чет элдик жарандар үчүн жаңы эрежелер күчүнө кирет. Миграциялык саясаттын катаал мыйзамдары кантип иштейт? Борбор азиялык мигранттар эмнени эске алышы керек? Биз жана дүйнө программасында бул ирет мына ушулу теманы талдайбыз. Ага мигранттардын укугун коргогон юрист Мирлан Токтобеков жана Инсан Лейлек коомунун миграция боюнча адиси Рахат Ширалы катышты. Программаны кесиптешим Айгерим Акылбекова даярдады.
Мирлан мырза, ушул мекендештер менен иштеген юрист катары сиздин пикириңизде дегенди уксак, 2024 жыл мигранттардын турмушунда кандай жыл болду?
Эми айгерим, 2024 жыл бул мигранттар үчүн жеке гана ушул эки Кыргыз Республикасынан барган мигранттар эмес, ушул борбор жалпы Борбор Азиядан барган мигранттар үчүн өтө катуу жыл болду. Жылдын башында эле ушул жогоруда айткандай Крокус Сити колдогу террордук акты ушул кийинки алардын Россияда жүрүүсүнө кандайдыр бир чектөөлөрдү алып келүүгө себеп болгон окуя болду десек жаңылышпайм. Ошол окуядан кийин Россия Федерациясындагы мигранттардын жүрүш турушун жана жашоосун кыстаган көптөгөн закон мыйзамдар өзгөрүүлөрдү киргизди Россиянын Госдумасы дагы. Андан кийин согушка тартуу жана башка одоно көрүштөр дагы ошондон күч алды десем дагы жаңылышпайм.
Узап бараткан жылы сизге кайрылган мигранттардын саны дагы мурдагыдагы караганда кыйла өссө керек, э?
Үстү-үстөгү жылы бизге кайрылган мигранттардын саны эселеп өстү десек дагы жаңылышпайм. Анткени ушул эки мурунку учурда жөн кандайдыр бир анча эмес, катуу эмес закондор менен чечиле турган маселелер дагы бул жаңы деңгээлдеги эң оор катаал шарттар менен каралып көптөгөн биздин жердештерибиз кысымдарга кандайдыр бир басынтууларга туушар болуп аябай көп бизге кайрылып жатышты.
Рахат айым, ал эми сиз ушул 2024 жылы мигранттарды түйшүккө салган кайсы көйгөйлөрдү белгилеп өтөт элеңиз?
Асна керем, албетте 2024 жыл аябай татаал жыл болду биздин мигранттар үчүн. Өзгөчө жана биздин кесиптешибиз айтып кеткендей Крокус Сити колдогу террордук акт аябагандай мигранттардын абалын оорлоштурду. Биринчи кезекте мен айтат элем, бул жанагы жапыр текшерүүлөр мигранттардын арасында алардын эмгек укуктарын тепселүү жана ошондой эле өзгөчө мигранттарга болгон дискриминация жана ксенофобия көйгөйлөрү өтө жогорку деңгээлге көтөрүлдү деп ойлойм 2024 жылы. Жана өзүңүздөр билгендей 2024 жылы Россия Федерациясынын мамлекеттик думасы аябагандай көп миграциялык мыйзамдарга өзгөрүүлөрдү киргизди. Ошолордун баары жалпысына келип ушул мигранттардын жылын өтө татаалдаштырды деп эсептейм.
Биз мыйзамдык дагы демилгеч сунуштар боюнча программанын жүрүшүндө көбүрөөк талкуулаганга аракет кылабыз. Ал эми Рахат айым, ушул орус коомундагы четтен келген мигранттарды чектөө басаңдадыбы же тескерисинче күчөдүбү? Сиздин ушул байкоолоруңуз кызык.
Мисалы эле коомдук фонду Россия Федерациясында 2016 жылдан бери өзүнүн иш аракеттерин алып келет. Биз мигранттар менен тыгыз байланышта, аларга түздөн түз юридикалык жардамды жана социалдык жардамды камсыздоого аракет кылып келебиз. Албетте жанагы мигранттарга болгон кысым, кандай айтсам, дискриминация бар болчу мурда деле, баягындай алардын этникалык түбү боюнча же баягындай дини боюнча дагы кысымдар болчу, бирок 2024 жылы өзгөчө Крокус Сити Холл догу окуялардан кийин мигранттарга болгон мамиле өтө начарлады. Кысым күчөтүүдө, ал эч кандай азайган жок. Тескерисинче өтө өтө курчуп азыркы учурда чоң социалдык проблемага айланып баратат.
2025 жылдын 1-январынан тарта Орусияда иштеген чет элдик жарандар үчүн жаңы эрежелер күчүнө кирет. Буга чейин мамлекеттик дума өлкөдөгү миграциялык саясатты тескөө үчүн 12 мыйзам кабыл алынганын билдирген. Орусиядагы эмгек мигранттарын кандай өзгөрүүлөр күтөт?
Кыргызстандан барган мигранттарга өтө кандай айтсам тоскоолуктар түзө турган мыйзамдар деп эсептейбиз. Себеби деген жана өзүңүздөр билесиздер, январдан баштап жанагы мурда эмгек мигранттары жанагындай РВПС же ВНЖ жок, же эмгек келишимдери жок мигранттар жана 90 күнгө чейин туруп жана кирди чыкты механизмин кылып жүрсө эле, эми ал механизмдер жокко чыгарылды. Эмесе жанагы Россия Федерациясында жанагы эмгек келишимдери жок болгон же расмий тастыктаган кагаздары жок болгон мигранттар үчүн бүт жанагы мүмкүнчүлүктөр жабылат. Көп мигранттар жанагы миграциялык эрежелерди бузган болсо, алар Кыргызстанга кайра депортация рисктери бар. Ошондуктан биздин мигранттарга айтат элек, бүт жанагы Россия Федерациясынын миграциялык эрежелерине так аткарып, Россия Федерацияга барардан астын атайын даярдоо, алардын мыйзамдарын, эрежелерин так билип жана ошондой эле тил жагынан деле ошол даярданып барыш керек деп эсептейбиз. Өзгөчө жана бизге кызыктуу болгон нерселердин бири дагы бул жанагы режим высылки деген механизм дагы өзгөчө бир коркунучту туудуруп жатат. Себеби деген баягы Россия Федерациясынын баягы укук коргоо органдарына жанагы расмий правоохранительный орган деген органдарына аябагандай көп баягындай ыйгарым укуктар берилип калды. Тилекке каршы биздин оюбузча бул деген аябагандай жана коррупциялык рисктерди жогорулатып жана мигранттарга болгон кысымды күчөтүшү мүмкүн.
Ооба, сиз жогоруда айтып өткөн эле ушул 2024 жылы Орусиянын бир нече аймактары мигранттарга иш берүүнү чектеген эрежелерди киргизди. Мындан улам Мирлан мырза, сизге суроо берсем, эми борбор азиялык мигранттар ишке орношууда кандай тоскоолдуктарга туш болушу мүмкүн? Алар эмнелерди эске алышы керек?
Эми 2025 жылы жана жаңы закондор, мыйзамдар күчүнө кирсе, азыркы учурда болуп келаткан кандайдыр башталган иш чаралар ошолки 2025 жылы күчүнө кирип улантылат. Кийинки жылы мисалы үчүн жанагы режим высылки боюнча мыйзам күчүнө кире турган болсо, ошол режим высылкиге түшкөн адамдарды ишке алуу кандайдыр бир тоскоолдуктар жаратышы мүмкүн. Мындан сырткары 2024 жылы көптөгөн чоң чоң ишканалар ушу эмгек келишимдерин бербей кыргыз жарандарын абдан кыйнашты да. Эмнеги жылы бул мындан дагы жаңы деңгээлге чыкмак, эми чыгат болуш керек. Бул дагы астыда келе жаткан кандайдыр бир рисктердин негизгиси. Бирок ошол эле учурда менин коллегам туура айтты, Кыргыз Республикасынын жарандары өзүбүздүн кандайдыр бир евразиялык экономикалык союзга кирген положениябызды баягы өзүбүздүн жагдайыбызды эске алуу менен укуктук жактан дагы ушул экендей өзүлөрү подкованный келсе даяр келсе жакшы болмок. Анткени ошол евразиялык экономикалык союзга кирүүбүз бизге биздин мигранттарга көптөгөн кандайдыр бир жакшы жагдайларды пайда кыла алат да. Мисалы үчүн Россия Федерациясында эмгек келишимин түзө албай жүргөн биздин жердештерибиз жана самозанятость деген налоговый режим бар, ошого өтүп гражданско правовой договор дегендер бар, ошолеки менен өзүлөрүнүн Россияда жүрүүсүн кандайдыр бир мыйзамдаштыра алат. Ошолекини пайдаланып атышат көптөгөн биздин жарандарыбыз. Биз бул жөнүндө иш чараларды жүргүзүп жатабыз, бирок биздин колубуздан аз нерсе келет экен. Муну кандайдыр бир мамлекеттик деңгээлде дагы колго алынса абдан жакшы болот эле да. Жанагы патент менен иштеген же болбосо жана евразиялык экономикалык союздун курамына кирбеген мамлекеттерден келген мигранттарга тиешелүү да. Ошондуктан жана Кыргыз Республикасынын элчилиги, ушу Россия Федерациясындагы же болбосо Кыргыз Республикасынын ушу тышкы иштер министрлиги ушу биздин кыргыз жарандарынын арасында дагы ушундай закон чыкса, ошол жерде жашаган биздин Кыргыз Республикасынан барган мигранттардын арасында дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Экени эгерде мындай чектөөлөргө Кыргыз Республикасынан барган мигрант кабыла турган болсо, бул евразиялык экономикалык союздун негизги принциптерине каршы келет. Анткени биз Кыргыз Республикасы евразиялык экономикалык союзга кирип атканда бирден бир биздин талабыбыз бул эркин иш кылуу. Ушул эки бизден барган ишчилер Россиянын бардык аймагында эркин иш кылуу талабы менен макул болуп киргенбиз.
Орус бийлигинин мигранттардын өздөрүн гана эмес, алардын үй бүлөлөрүнүн укуктарын чектеген сунуш демилгелерине да күбө болдук. Быйыл Кыргызстандын айрым жарандары балдарын мектепке киргизе албай калган учурлар да катталды. Мигранттардын балдарын мектепте окутууну чектеген мыйзам күчүнө кирсе, эми анын кесепеттери кандай болушу мүмкүн? Рахатайым, бул суроону сизге узатсам.
Албетте, мамлекеттик думанын ушул мыйзамы бизди аябай кооптондуруп турат. Себеби деген биздин мигранттардын балдарына түздөн түз терс таасирин тийгизет деп эсептейбиз. Өзүңүздөр билгендей, ушул жылы баягы окуу жылынын башында эле көптөгөн кыргыз жарандарынын балдары Россия Федерациясында мектепке кире албай калды. Негизги ошол жанагы окуу орундары жок деп ушундай кандай айтсам расмий эмес бир указ берилген тилекке каршы, бирок андан кийин деген ушул мыйзамда кабылданды. Менимче биринчи кезекте бул деген жанагы биздин мигранттардын балдары билим албай калышы өтө коркунучтуу. Экинчисинен азыркы учурда аябаганда биз көп көрүп жатабыз, жанагы эгерде мигранттардын балдары мектепке барбай калса, алардын жанагы Россия Федерациясындагы жанагы балдарга кам көрүү органдары мигранттардын балдарын алып кетиши ыктымал. Ошондуктан айла жок биздин мигранттар же болбосо жеке мектептерге бериши керек, же болбосо азыркы учурда жанагы Кыргызстандан баягы жалпы билим берүүгө дистанциондук түрдө окууга кириши керек деп ойлойбуз. Кандай болсо дагы бир кандай айтсам мүмкүнчүлүктөр жаралыш керек. Балдар мектеп жалпы билим берүү системасына доступ алышы керек да. Ошондуктан мен айтат элем, 2025 жылы биздин мигранттарга мүмкүнчүлүк болсо балдарды Кыргызстанда калтырып жумушка чыгып кетиш керек. Бул биринчи вариант. Экинчи вариант, эгерде баары бир чогуу кете турган болсоңуздар, ошол жерде жеке мектептерге же болбосо жанагы балдардын баягы тил деңгээлине жана атайын тесттөөлөрүн өтө тургандай кылып даярдап барыш керек. Эгерде ошол тесттөөлөрүн өтпөй калса, анда Кыргызстанда эле дистанциондук түрдө билим алууга шарттар түзүлүп бериш керек.
Биресе ушул сыяктуу сунуш пикирлер жана маселен ушул э мына азыр мыйзам тууралуу дагы айтып атабыз, мигранттарга психологиялык жактан бир басым да, кодулоо. Сиз муну ушундай түшүнөсүзбү?
Албетте, бул деген ошол мигранттарга болгон бир басымдын бир түрү болуп эсептелет түздөн түз. Бир эле негизи ушул негизги мыйзам Россия Федерациясынын конституциясына туура дал келбеген мыйзам болуп эсептелет да. Эч кандай мамлекетте, Германия болобу, Япония болобу же араб мамлекеттери болобу, мындай тажрыйба болгон эмес. Ушул жерде Россия мамлекети одоно түрдө өзүнүн конституциясын бузуп жатат. Албетте бул деген ошол мигранттарга болгон кандайдыр бир басымдын бир түрү. Алардын дагы бир жолу эң эле төмөн жерде деңгээлде жайгашкан статусун белгилөө деп эсептейбиз.
Кандай болгон күндө да Орусия дагы деле борбор азиялык мигранттар көп каттаган өлкө бойдон калууда. Украинада согуш уланып, ага мигранттар тартылып, көпчүлүк учурда ар кайсыдан мажбур болуп жаткан маалда мигранттар эмне үчүн кайра эле Орусияга барып атышат? Мирлан Мырза, бул суроо сизге болсун.
Эми кыргыз жарандарынын Россияга баруусу бул негизинен биздин кандайдыр бир тарыхый байланыштарыбызга дагы байланыштуу. Анткени биз 70 жыл бою ушуки орус мамлекети менен биргеликте жашап, биргеликте иштеп, билим берүү системасы, укук системасы, же болбосо мамлекеттик түзүлүш системасы дагы эле Россиянын кандайдыр бир ушуки тиешелүү тармактарына түздөн түз байланышкан. Борбордук азиялардын борбор азиялык өлкөлөрдүн ичинен ушуки Кыргызстанда Россия орус тили экинчи мамлекеттик тил болуп эсептелгендиктен дагы кыргыз мамлекетинин ичинде орус тилин жакшы билген адамдар көп. Ошондуктан булардын биздин мигранттардын Россияга барып иштөөсү дагы кыргызстандыктарга гана эмес, ушуки Россиядагы иш берүүчүлөргө дагы абдан кызыктуу. Ошондуктан бизге кандайдыр бир жеңил шарттарды да түзүп берип турушат алар өзлөрү дагы. Андан сырткары Евразиялык экономикалык союзга кирген биздин кандайдыр бир ошо экономикалык союзга кирген биздин негизги жанагы байланыштарыбыз дагы именно ушуки эмгек мигранттары барып Россияда кенен иштөөгө кандайдыр шарт түзгөн. Ошондуктан Россия кандай болгон күндө дагы, кандай закондорду кабыл алган күндө дагы Россия кыргыз мамлекетинен барган эмгек мигранттар үчүн дагы эле болсо кызык жер болуп эсептелинет.
Ошону менен катар расмий маалымат боюнча ушул тапта 400 000 жетпеген кыргызстандык мигрант Орусияда иштеп жатканы айтылды. Башкача айтканда алардын саны соңку 2 жыл ичинде кеминде 200 000 кыскарыптыр. Рахат айым, алардын баары Кыргызстанга кайтып келди деп айта алабызбы же Орусиядан башка өлкөлөргө агылган мигранттардын толкуну байкалып жатабы?
Албетте, жана Россия Федерациясында болгон мыйзамдардын татаалдаштыгы мигранттардын өздөрүнүн мамлекетине кайра келүү тенденциясы бар. Бирок өзүңүздөр билгендей Кыргызстанда аларды жумуш менен камсыздоо үчүн шарттар түзүлгөн эмес. Ошондуктан азыркы учурда Кыргызстандын мигранттарынын миграция тенденциялары өтө өзгөрдү. Өзүңүздөр билгендей биз аны эмгек миграциянын диверсификациясы деген аябай актуалдуу болуп жатат. Азыркы учурда Европа мамлекеттери, Араб мамлекеттери, Турция жана ошондой эле Америка Кошмо Штаттары, Япония, Сингапур деген башка мамлекеттер мындай кандай айтсам өздөрүнүн эшиктерин биздин мигранттарга ачып жатат. Ошондуктан баардык эле ошол 200 000 мигранттардын баары Кыргызстанда калган жок. Албетте алар башка мамлекеттерге миграцияга чыгууга даяр болууда жана чыгып кетти деп ойлойм. Азыркы учурда албетте статистикалык маалыматтар кичине мындай масаңдап жатат, бирок мен ойлойм 2025-жылы бизге болжолдуу түрдө ушул миграция диверсификациясынын тенденцияларды кененирээк көрсөк болот деп ойлойм. Алар азыркы учурда башка мамлекеттерге кетип жатат. Бирок жана менин кесиптешим айтып кеткендей жана көптөгөн мигранттар кайра Россияга барган себептери эмне? Себеби азыркы учурда башка мамлекеттерге, мисалы үчүн Европа болобу, Америка Кошмо Штаттары болобу же Турция болобу, азыркы учурда кичине кымбатыраак болуп атат. Биздин мигранттар ал мисалы үчүн жеке баягы жумушка орноштуруу агентстволорунун баалары кичине көбүрөөк болуп атат. Ошондуктан биздин мигранттарга ал аларга доступ болбогондуктан кайра Россия Федерациясына барууга аргасыз болууда.
Азыркы шартта четте иштеп жүргөн кыргызстандыктар эмнеге көңүл бурушу керек, Мирлан Мырза?
Эми четте иштеп жүргөн мигранттар кийинки жылдары Россия жөнүндө айта турган болсок, кийинки жылдары дагы ушуки мыйзамдардын оорлошун алып келерине даяр болушу керек. Жана ушу кийинки жылдары Европа жана башка мамлекеттерге чыга турган биздин жердештерибиз дагы ошол мамлекеттерде дагы кандайдыр бир миграцияга байланышкан мыйзамдардын каталдаша тургандыгын дагы эске алышы керек. Анткени өзүңүздөр билгендей азыр Европа мамлекеттеринде дагы Белоруссия жана Россиянын кандайдыр бир ушуга байланыштуу окуяларга байланыштуу миграция закона мыйзамдары кичине катаалдаша турган байланышта турат. Буга чейин баягы жылдары айтылчу Россияга барган дикий миграция деп койчу да. Ал кезде билими жок, кандайдыр бир эч кандай кесиби жок адамдар деле ошол эки Россияга, Москвага барып иштеп кандайдыр бир миграциянын барган адамдардын кадыр баркын түшүрбөгөн десем дагы мен жаңылышпайм. Анткени ошолордун жүрүм турумуна байланыштуу азыркы орус коомунун көз карашы келип жаралды, ошол эки алып келди. Ал эми азыркы учурда интернет же болбосо кандайдыр бир окуу курстары биздин жердештерибизге аябай жеткиликтүү эле. Ошондуктан чыга турган, сыртка чыга турган адамдар миграцияга алдын ала даярданып, ошол жерде кандай мыйзамдар бар, ошол жерде эмне болот, барсак кандай болот деген маселелерди абдан тыкат даярданып, анан ошол эки миграцияга чыгышы керек.
Рахат айым, Орусияга кетип жаткан же ал жакта иштеп жүргөн мигранттардын укугун, алардын өз мекени кантип коргойт? Деги эле сыртта жүргөн мигранттарды коргоого өзүнүн өлкөлөрү кызыктарбы?
Мен ойлойм, албетте кызыктар. Өзүңүздөр билгендей, жакынкы арада Россия Федерациясында жана биздин Кыргыз Республикасынын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин атайын өкүлчүлүгү ачылды. Азыркы учурда ошол өкүлчүлүк жалаң гана жанагы эмгек бузуулары жана депортация болобу жана башка бүт маселелер боюнча иштеп жатат. Андан сырткары Россия Федерациясында Кыргызстандын элчилиги бар, консулдук өкүлчүлүктөрү бар бүт Россия Федерациясында. Алар азыркы учурда да биздин мамлекет жанагы биздин мигранттардын татаал шарттарыны баягындай жардам берүүгө ар кандай шарттарды түзүп берип жатат. Биз ошого аябай ыраазычылык билдиребиз. Бирок албетте бул ресурстар азырынча аздык кылып жатат. Ошондуктан мен ойлойм, жанагы биздин мамлекет көбүрөөк ошол маселеге көңүл буруп, азыркы учурда баягы мыйзамдын өзгөрүүлөрүнө жараша мигранттарга жанагы укуктук жардам, маалыматтык жардамды күчөтүшү керек биринчи кезекте.
Бирлан мырза, соңку суроо болсун. Ал эми ушул мигрант өзү азыркы реалдуулукта өзүн кантип коргой алат? Бул нерсе реалдуубу?
Мигрант өзүнүн укуктарын коргой алат, эмнеге коргой албайт? Анткени азыркы учурда ошол эки миграциянын мен жогоруда айткандай жүзүн көрүшүбүз керек. Көптөгөн адамдар биздин жарандарыбыз Россия Федерациясына же болбосо башка мамлекеттерге чыгып жатканда ошол жердин кандайдыр бир менталитеттин өзгөчөлүгүн эске албай чыгып алабыз да. Биз эми туура түшүнүңүздөр, ушул эле Россияны алсак, Россия өзү христиан мамлекети, биз ислам мамлекетинен барып жатабыз. Көптөгөн адамдар баягы орустар деле өзү айтат го, в чужой монастырь со своим уставом не входят дейт. То есть ошол эки жерге барганда дагы биздин ушул эки Кыргызстандан барган кандайдыр бир менталитетибизди ала барбастан ошол жердин мыйзамдарын, ошол жердин кандайдыр бир өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен биз дагы ошого өсүүгө аракет кылышыбыз керек. Мигранттар, барган мигранттар, мына эгерде 2000-ci жылдар барган мигранттар менен азыркы 2020-ci жылга барган мигранттардын деңгээли кыйла өстү. Көпчүлүк биздин жердештерибиз азыр уюмдары бар ошол жерде, мына кандайдыр бир диаспоралар бар, ошол экилер күчтөндү, ошол экилер дагы биздин жарандардын укуктарын коргоого аракет кылып жатышат, жардам берип жатышат. Бул дагы болсо жакшы жаңылык, жакшы көрүнүш бул дагы. Ошондуктан ошондой жогоруда коллегам айткандай, кыргыз мамлекети дагы ошондой демилгелерди колго алуу менен, просто элдин демилгесин колго алуу менен, ошолорду күчөтүү менен дагы ушул мигранттардын укугун коргогону жаңы деңгээлге көтөрүп койсо деле болот да. Булга уже биздин деле кандайдыр бир билим деңгээлибиз же болбосо даярдыгыбыз бышып жетти ушуга деле.
Ушуну менен биз программабызды жыйынтыктайбыз. Биз жана дүйнө берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышында Орусиядагы миграциялык саясаттагы өзгөрүүлөр жана алардын Борбор Азиялык эмгек мигранттарына тийгизген таасирин талкууладык. Прогресс студиясында берүүнү мен Айгерим Акылбекова алып бардым. Ал эми биз менен мигранттардын укугун коргоп жүргөн юрист Мирлан Токтобеков жана Инсан Лейлек коомдук фондунун миграция боюнча адиси Рахат Шыралы байланышта болду. Сиздерге чоң рахмат. Бир жыл бою азаттык менен миграция темасында иштешип, суроолорубузга жооп бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Ал эми мен программанын көрүүчүлөрү менен коштошомун. Аман болуңуздар.
Биз жана дүйнө программасын кесиптешим Айгерим Акылбекова алып барды. Ушул эле программанын видео версиясын биздин сайтыбыздан жана YouTube каналыбыздан көрсөңүз болот.
Азаттык радиосу. Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз. Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Программалардын архиви azattik.org сайтында. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге ортоктош болуңуз.
Азаттыктын кечки уктурууларын Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов алып бардым. Мага үн режиссер Максат Акматжан уулу көмөктөштү. Саламатта калыңыз.